Nagsalita ang tatlong karagdagang di umano'y biktima ng panliligalig sekswal sa Australia sa paglalatag ng mga maling gawain sa lugar ng trabaho sa loob ng industriya ng aliwan sa bansa. Ito ay nangyari habang ang mga bituing pangmundo ay gumamit ng Golden Globe Awards upang maglatag ng makasaysayang kampanya para ituro ang panliligalig sekswal sa Hollywood at iba pang lugar ng trabaho. Sa wikang Pilipino, pakinggan natin ang ulat ni Michelle Rimer. Ang tanyag na aktor Craig McLachlan ang pinakahuling Australianong humarap sa aligasyon ng hindi tamang pagkilos kasabay ang pahayag na hindi tama ang mga paratang. Isang magkasamang investigasyon ng Fairfax Media at ABC ang nagsabi na kumilos ng hindi tama ang aktor sa hindi tamang panghahawak o pagpapakita ng kanyang ari sa mga kasamang miyembro ng palabas na Rocky Horror Show noong 2014. Sinabi sa ABC ng aktres na Angela Scundi ng Rocky Horror Show na ilang beses na gumawa ng hindi magandang kilos si Ginoong McLachlan patungo sa mga miyembro ng palabas.
Multiple incidences where he would try and put his hands up women's costumes or down their pants and it was always when they could be seen by the audience and he couldn't.
Sinabi ni Binibining Scundi na pumasok sa kanyang dressing room si Ginoong McLachlan at pagkatapos ay hinalikan siya ng walang permiso.
I fundamentally believe what happened to us is wrong and no one should ever have to experience that. And unfortunately, there is a lot of enabling happening because people won't speak about it or people do try to silence you when you do.
Samantala, sa isang pahayag na lumabas sa magkasamang investigasyon, sinabi ni Ginoong McLachlan na ang mga aligasyon ay walang basehan at mapanirang kasinungalingan. Ayon sa kanya, ang mga paratang ay gawa-gawa lamang.
They seem to be simple inventions, perhaps made for financial reasons, perhaps to gain notoriety. In either event, they are, to the best of my knowledge, utterly and entirely false.
Samantala, ang mga diumanong biktima ng pangmundong maling gawain sa lugar ng trabaho ay hinihikayat na magsama ng kanilang mga kasaysayan buhat ng ilunsad ang tinawag na kilusang Me Too noong nakaraang taon. Ang hashtag na Me Too ay nagsimula bilang paraan upang bigyan ng oportunidad ng mga biktima na magpahayag ng kanilang mga karanasan. Nagpatuloy na lumaki ang kilusan na kung saan ilang malalaking pangalan sa Hollywood ang ngayon ay gumamit ng pang-77 Golden Globe Awards upang manindigan laban sa panliligalig sekswal sa industriya. Pinili ng ilang malalaking bituin sa Hollywood na magsuot ng itim na damit sa kanilang paglakad sa pulang carpet kasama si Nicole Kidman ng Australia, Margot Robbie, Emma Stone at Meryl Streep. Habang gumagamit ng hashtag na Why We Wear Black, nagsama sa Twitter ng kanilang video ang mga bituin ng Hollywood sa pagsasabi kung bakit sila nagsuot ng damit na itim. Ang aktres na Rosario Dawson ay isa dito.
We wear black to symbolize solidarity, that the death knell has struck on abuse of power, and that it's time to celebrate each other, not just the nominees on our film and television screens, but our storytellers who have bravely come forward and courageously shared their personal stories which have liberated so many of us.
Maraming lalaking aktor ang sumusuporta din sa kanilang katapat na babaeng aktres. Si Mark Ruffalo ay nagpahayag ng kanyang suporta.
Why We Wear Black, to spread the word and support a lot of really wonderful, courageous women who are asking for fairness in the workplace. We live in a really special, magical time where we can actually all join together and make these changes, these really big, necessary changes to make our world a more fair, just place.
Sinamantala din ng mga A-list na aktres ang malaking manonood sa telebisyon upang maglunsad ng kanilang kampanyang tinawag na Time's Up. Ang Time's Up ay isang kilusang sosyal na pinupunduhan ng daan-daang kababaihan upang maglunsad ng batas na magbabawas sa panliligalig sekswal sa lugar ng trabaho at humingi ng pantay na sweldo. Ang makasaysayang kampanya ay tinatag ng isang pondong legal upang matulungan ang mga biktima ng panliligalig sekswal sa lahat ng industriya. Gumamit ng Twitter ang aktres ng Amerika at ambassador ng Time's Up, Tracy Ellis Ross, upang pasalamatan ang lahat ng nag-abuloy sa pondo.
We have raised $15 million so far from over 10,000 people who have donated 60 countries, all 50 United States, and this is just the beginning. So thank you.